7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țipudean
și Oana Serafim.
Despre ultimele inițiative ale guvernării de la Chișinău, o mini-reformă fiscală și decriminalizarea infracțiunilor economice.
Dezbateri teoretice despre imposibila ieșire din impas din situația de la primăria capitalei Moldovei.
Un punct de vedere cu publicistul și scriitorul Vitalie Ciobanu.
Uneori ai impresia că asiști la o sarabandă a evenimentelor absurde în Republica Moldova. Nu reușești să te dumerești ce e cu una, că imediat te izbește o altă aberație.
Și rubrica noastră săptămânală, cultură și politică.
Începem cu știrile Europei Libere, Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul a dat aviz pozitiv în ședința sa de astăzi pachetului de inițiative legislative de luptă cu economia tenebră, micșorare a impozitelor și stimularea mediului de afaceri. Avizul guvernului survine la numai o zi după ce premierul Pavel Filip a anunțat aceste inițiative, care includ legalizarea bunurilor și capitalurilor nedeclarate contra unei taxe de 3%. Anticipând criticile, premierul Filip a asigurat marți că se vor lua măsuri pentru a nu fi legalizate sume și bunuri provenite din miliardul furat în 2014. Adepții opoziției pro-europene au pichetat sediul Ministerului de Finanțe, protestând față de finanțarea din buget a unor proiecte controversate, cum ar fi construcția Arenei Chișinău. Partidul Democrat de Guvernământ, care promovează de câteva luni construcția Arenei Sportive Polivalente printr-un parteneriat public-privat, respinge afirmațiile că beneficiarii privați ar fi asociați ai liderului său, Vlad Plahotniuc. Pentru acest proiect, statul a oferit deja un lot de aproape 70 de hectare în apropierea capitalei și 200 de milioane de lei din buget. Autoritățile au emis cod galben de inundații pentru raioanele din nord-vestul Republicii Moldova în legătură cu precipitațiile puternice căzute în cursul superior al râului Prut. Avertismentul survine în urma inundațiilor care au afectat nord-estul României. Autoritățile române spun că două persoane și-au pierdut viața marți și astăzi în județele Suceava și Neamț. Ministerul Moldovean de Externe spune că Republica Moldova cunoaște dorința Israelului ca ambasadele străine din Tel Aviv să se mute în Ierusalim, dar că Chișinăul nu a luat pe moment nicio decizie în privința mutării ambasadei moldovene. Precizarea a fost făcută într-un răspuns dat postului nostru de radio, după ce presa israeliană a relatat că se poartă asemenea negocieri. Puține țări au urmat până în prezent exemplul Statelor Unite, care și-au mutat ambasada la Ierusalim la cererea președintelui Donald Trump. Uniunea Europeană s-a pronunțat împotriva mutării ambasadelor, spunând că poate dăuna procesului de pace din Orientul Mijlociu, pentru că și palestinienii consideră Ierusalimul drept capitală a lor. În Pakistan au avut loc astăzi alegeri parlamentare istorice care au fost însoțite de un puternic atac sinucigaș în orașul Quetta din sud-vestul țării, revendicat de gruparea Statului Islamic și soldat cu cel puțin 35 de victime. Este pentru numai a doua oară în istoria de peste 70 de ani a Pakistanului, marcată de puciuri militare, când un guvern civil și-a dus mandatul până la capăt organizând alegeri pentru transferul puterii.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernarea de la Chișinău este pe punctul de a-și atinge unul din obiectivele sale majore din ultimul an și jumătate, anume promovarea decriminalizării infracțiunilor economice la pachet cu o amnistie a bunurilor și capitalurilor. Inițiativele la care guvernarea dominată de democrați păruse să renunțe la începutul anului trecut, urmare a criticilor partenerilor externi, au fost relansate ieri împreună cu o mini-reformă fiscală. Astăzi au trecut prin guvern și comisiile parlamentare, urmând să fie și adoptate până la sfârșitul acestei săptămâni. Liliana Barbaroșie s-a interesat cine sunt beneficiarii măsurilor și care ar putea fi pericolele.
Sub pericole ar putea fi, în primul rând, acordul cu FMI. Transparency International Moldova a avertizat astăzi într-o analiză că, citez, programul Republicii Moldova cu FMI ar putea avea de suferit urmarea promovării necoordonate a unor elemente care pot submina construcția bugetară și stabilitatea finanțelor publice pe perioadă mai lungă de timp, am încheiat citatul. Guvernul de la Chișinău ar urma să primească spre sfârșitul acestui an încă o tranșă din creditul de 180 de milioane de dolari accesat în noiembrie 2016 2016 de la FMI, iar instituția financiară a criticat amnistia fiscală deja odată la o încercare anterioară a guvernului din decembrie 2016 de a trece inițiativa prin Parlament, spunând că ea ar fi în contradicție cu obiectivele programului și că ar putea duce la, citez, periclitarea măsurilor de combatere a corupției, dar și-ar pune piedici în lupta cu spălarea banilor și fraudele. Am încheiat citatul. Premierul Pavel Filip a afirmat însă astăzi la o ședință a cabinetului său că executivul ar acționa în acord cu partenerii. L-auzit de la relansarea pachetului legislativ din sediul partidului de guvernare, executivul a avizat în mare grabă toate proiectele, iar premierul a spus:
mă bucur pentru că un an și jumătate, pare-mi, s-a fost dezbătut acest proiect. Până la urmă am ajuns la un numitor comun și cu partenerii noștri de dezvoltare.
Nu este limpede dacă Filip a avut în vedere și FMI. Se știe că ministrul finanțelor Octavian Armașu se află în aceste zile în Statele Unite, se pare pentru a trata tema cu experții instituției financiare. La fel se știe însă că urmarea noilor inițiative legislative, ce cuprind și importante modificări de impozite, bugetul va arata doar în ultimul trimestru al anului 2 miliarde de lei. Estimările aparțin autorităților, care însă nu au precizat clar cu ce au de gând să amortizeze suma ratată. În analiza sa, publicată astăzi în regim de urgență, Transparency International Moldova a mai avertizat că urmarea unificării impozitului pe venit vor profita cei cu venituri mari, iar săracii în Republica Moldova, mulți la număr, vor avea de pierdut. În țările unde diferențele de venituri sunt extrem de pronunțate, iar sărăcia este evidentă, este recomandată impozitarea progresivă a veniturilor, adică diferite cote de impozitare, așa cum au fost până în prezent, se arată în analiză. Organizația a avertizat și asupra pierderilor pe care le vor suporta primăriile, cele care încasează direct o parte din impozitul pe venit, spunând că acestea vor rata venituri în jur de 800 de milioane anual, iar această lipsire de resurse financiare, citez, sensibilă în special în an electoral și duce la loializarea unor autorități publice locale față de autoritățile centrale. Am încheiat citatul. Coaliția de guvernare însă insistă că și-a asumat un act de curaj, promovând pachetul de legi, calificat astăzi de premierul Filip ca, citez, una din cele mai salutare inițiative din partea mediului de afaceri. Am încheiat citatul. Premierul a afirmat că își bazează concluzia pe o discuție pe care a avut-o aseară cu antreprenorii, care ar fi fost extrem de impresionați de propunerile promovate de guvernare. În linii mari este vorba despre o atitudine mai îngăduitoare a statului față de infracțiunile comise de business, inclusiv exonerarea de răspundere penală a unor oameni de afaceri aflați la prima abatere și în schimbul reparării prejudiciului, despre iertarea unor datorii mai vechi față de stat ale antreprenorilor, dar și introducerea în circuitul oficial a unor bunuri și capitaluri neregistrate, contra unei taxe modice de 3%. O altă inițiativă ține de renunțarea la impozitarea progresivă a persoanelor fizice cu 7% a veniturilor mici și cu 18% a celor mai mari și înlocuirea acestora cu o cotă unică de 12%. Din același pachet mai face parte și reducerea de la 23% la 18% a impozitului în fondul social plătit de antreprenori. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Impasul de la primăria Chișinăului după invalidarea rezultatului alegerilor câștigate de Andrei Năstase a fost subiectul unei dezbateri desfășurate astăzi în capitala Moldovei. Care ar putea fi soluțiile pentru ieșirea din acest impas? A fost întrebarea la care s-a căutat un răspuns, relatează Ala Ceapai.
Soluții legale sau politice în cazul invalidării alegerilor locale noi din Chișinău nu prea există, mai cu seamă după ce viceprimarul Ruslan Codreanu și-a asumat calitatea de primar general interimar. La această concluzie au ajuns experții care au participat la dezbaterea găzduită de agenția de presă IPN. În mod firesc, trebuiau organizate alegeri locale repetate, au spus mai mulți participanți la dezbatere, inclusiv analistul Igor Boțan de la ADEPT, juristul Pavel Postică de la Promolex și fostul judecător la Curtea Constituțională Nicolae Osmochescu. Dar pentru că Comisia Electorală Centrală a decis să declare imposibilă repetarea alegerilor, întrucât a rămas mai puțin de un an până la scrutinul local ordinar, atunci, în lunile care au mai rămas, Codreanu va exercita interimatul. Experții au propus însă câteva soluții de natură să evite pe viitor situații similare ca cea a contestate invalidări a scrutinului din capitală declarat corect și liber de observatori naționali și externi. Două din aceste căi de rezolvare au și fost deja inițiate, prima de către Parlament, care a decis să îmbunătățească legislația electorală. Cea de-a doua soluție ar urma să o dea Curtea Constituțională, ce a fost sesizată de fracțiunea liberal-democrată să se pronunțe asupra invalidării alegerilor și să clarifice dacă, în lipsa unor prevederi legale exacte, magistrații pot invalida un scrutin electoral și dacă, în consecință, este sau nu afectat dreptul cetățeanului de a vota și a fi ales. În ce privește modificarea legislației electorale, opiniile experților au fost împărțite. Majoritatea dintre ei au constatat însă că actuala legislație este suficientă pentru a asigura un scrutin liber și corect, dar că a fost interpretată abuziv de justiție. Această opinie o împărtășește și juristul Pavel Postică. El crede totuși că din moment ce s-a acționat cu rea credință în recentul scrutin local, atunci o perfecționare a legislației ar fi inevitabilă.
Așa încât să fie practic excluse posibilitățile aceste de interpretare cu rea credință a legislației.
Directorul executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergio Ostaf, se arată convins că singura soluție e cea legislativă.
Sunt trei aspecte care trebuie să se precizate în legislație. Primul este ceea ce ține de condițiile de anulare a votului. Pot fi invalidate parțial sau integral voturile sau nu? Și altă zonă este proporționalitatea sancțiunilor.
Analistul politic Igor Poțan a spus că nu vede rostul demersului parlamentar de a îmbunătăți legislația, dar mizează pe clarificările pe care un grup de deputați le-au cerut Curții Constituționale. O opinie similară a exprimat-o și analistul politic Anatol Țăranu, spunând că Moldova primează nu legea, ci voința politică. Prin urmare, ar exista două căi pentru ieșirea din impas, a spus Țăranu.
Una este reforma de sus, efectuată de cei care conduc, în caz dacă acest lucru nu se întâmplă. Va avea loc o revoluție.
Propunerea avansată de expertul constituționalist Nicolae Osmochescu este ca competența de confirmare a rezultatelor scrutinelor locale să revină nu Comisiei Electorale Centrale, cum este în prezent, ci Curții Constituționale, care confirmă rezultatele alegerilor parlamentare și ale celor prezidențiale. Experții au subliniat însă că toate soluțiile avansate de ei vor avea efecte doar pe viitor, iar în cazul Chișinăului, interimatul funcției de primar pare un fapt împlinit. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu Ruslan Codreanu, cel care și-a asumat calitatea de primar general interimar.
Domnule Codreanu, de fapt, cine conduce acum Chișinău?
Eu, în calitate de viceprimar, care mi-am asumat responsabilitatea și de interimat și Consiliul Municipal.
Ion Ceban, liderul fracțiunii socialiștilor, v-a învinuit că v-ați numit ilegal și e un precedent periculos.
Multe învinuiri au fost din partea lor. Am fost și eu surprins de toate învinuirile care s-au adus ieri în cadrul ședinței Consiliului Municipal. De ce am fost surprins? Pentru că până la ședința Consiliului Municipal am avut câteva discuții, atât cu Ion Ceban, cât și cu colegii din fracțiunea Partidului Socialiștilor. Eu am arătat maximă deschidere din partea primăriei și la discuțiile pe buget și la discuțiile pe inițiativele noi care au fost ieri aprobate și am fost puțin surprins, e puțin spus de atitudinea care nu o găsesc deloc nici măcar una politică, ca să zic așa, pentru că mulți poate să zică că asta e politică. Nu, asta nici măcar nu este politică, asta e bădărănism. În ce privește toate atacurile, ieri am organizat și conferința de presă în care am dat explicațiile de rigoare. În situația în care sunt doi viceprimari, interimatul se asigură de drept de către unul dintre ei. Domnul Grozavu acum 3 săptămâni a scris cereri că el refuză să asigure interimatul. Deci, conform legii, exact, interimatul se asigură de drept de către celălalt viceprimar. Eu vreau să atrag atenția că nu sunt primar general, nu vreau să fiu primar general. Eu am fost numit ca și consilier municipal în calitate de viceprimar în noiembrie și îi asigur doar interimatul. 2 săptămâni au fost blocate conturile primăriei din cauza că era confuzia respectivă cu interimatul la trezorăria noastră. Este cum este, că pentru trezorărie cererea de refuz a domnului viceprimar Grozavu nu este un document administrativ. Și atunci a apărut cine semnează conturile pentru salariu, cine semnează conturile pentru agenții economici care aduc asfaltul, pentru borduri, pentru licitațiile pentru grădinițe, școli, etc. Și atunci a apărut întrebarea asta cu dispoziția respectivă, care a fost consultată inclusiv cu Oficiul Cancelarei de Stat, ca să vedem partea legală. Eu nu port nicio vină nici pentru nevalidarea legilor, eu nu port nicio vină nici pentru tot ce se întâmplă în oraș ca dezastru în ultim. ultimii ani de zile, mi-am asumat responsabilitatea de 3 săptămâni să deblochez situația de criză în care ne-am aflat.
Juristul a lăsat să se înțeleagă că Primăria Capitalei apără dispoziția dumneavoastră în calitate de viceprimar, prin care v-ați asumat calitatea de primar general interimar. Procedura este legală. Unii se întreabă dacă e și democratică.
Atunci când s-a aprobat legea privind statutul municipiului Chișinău în 2015, eu am fost printre foarte puțini oameni care am criticat legea respectivă. Ziceam că s-a făcut o lege sub primarul general Dorin Chertoacă, că încearcă să-și facă o moșie și să devină boier. Că atunci Partidul Liberal în Parlament a insistat foarte mult pe legea respectivă. Și foarte puțini erau atunci, la momentul respectiv, să critique prevederile legii respective.
Deci legea care prevede cum se numește
inclusiv viceprimarii. Deci când a fost inițiativa Partidului Liberal în 2016, dacă nu greșesc, să-l pună pe domnul Moldovanu și domnul Valeriu Munteanu, care nu sunt consilieri municipali, să-i numească viceprimar. Unde a fost toată critica asta, că vezi că nu sunt din rândul consilierilor, cum puteți să-i numiți viceprimar? Totul era perfect legal. Acum s-au trezit unii că deja și-au pierdut jucărie și hai să toarne zoi tot cu legea care ei au insistat pe legea respectivă. Deci este conform legii înaintate de Partidul Liberal. Articolul 34 spune foarte clar, interimatul se preia de drept de către unul din viceprimari. Mai mult ca atât vreau să atrag atenția că eu în poziția mea de viceprimar responsabil de grădinițe, școli, spitale, de persoanele fără adăpost, știu ce înseamnă să semneze o dispoziție și o decizie. Și orice decizie pe care o iau eu invit 5-6 colegi la masă înainte de a semna o decizie. Și dacă unul din 6 zice nu, eu nu semnez.
O să exercitați această funcție până la alegerile locale din vara anului viitor?
Deocamdată, da.
A fost opinia lui Ruslan Codreanu într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, un interviu cu o moldoveancă din Grecia despre ajutorul european primit de Atena în urma incendiilor devastatoare din ultimele zile, care au făcut aproape 80 de morți, și rubrica noastră săptămânală, cultură și politică.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza un interviu cu o analistă media din Rusia, care a fost infiltrată în echipa faimoasei fabrici de troli de la Sankt Petersburg.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org. Un monstru lângă Aleea Clasicilor se intitulează comentariul semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu pentru ascultătorii Europei Libere.
Uneori ai impresia că asiști la o sarabandă a evenimentelor absurde în Republica Moldova. Nu reușești să te dumerești ce e cu una, că imediat te izbește o altă aberație. Guvernarea nu caută miliardul furat din bănci, dar încearcă să facă un joc al scutirilor și reducerilor fiscale în perspectiva alegerilor. Apoi tot guvernarea ne asigură că justiția moldoveană s-a reformat și, drept dovadă, condamnatul penal Ilan Șor organizează contramanifestații împotriva opoziției pro-europene. Șor, principalul bănuit al fraudei bancare, vedetă a raportului Kroll, îi amenință cu răfuiala fizică pe liderii partidelor antioligarhice, Maia Sandu și Andrei Năstase, iar jurnaliștilor independenți le promite o lustrație aspră. Nu este doar o răbufnire umorală, observă ONG-urile civice și de media. Discursul lui Șor conține îndemnuri la violență, la ură socială și interietnică, o invitație la confruntări între diferite grupuri și segmente ale populației din Moldova. Interesant este că Șor protestează nu împotriva actualei guvernări, care a pus pe brânci populația, sau împotriva judecătorilor care l-ar fi condamnat pe nedrept, ci protestează împotriva opoziției, adversara regimului Plahotniuc, care nu are cum să-i închidă magazinele sociale sau să-i submineze alte afaceri, ci doar a chemat instituțiile statului la transparență și responsabilitate. În același timp, a revenit în actualitate cazul Cavenelei Guguță din grădina publică Ștefan cel Mare din Chișinău. O fostă unitate de alimentație publică pe care firme din sfera de interese a actualei guvernări și-au pasat-o una alteia în ultimii ani. Acum ele au venit cu o nouă găselniță, să ridice în locul Cafenelei Guguță un centru de afaceri de 10 etaje, adică tot o namelă de beton și sticlă la nici 50 de metri de Aleea Clasicilor Români, un loc simbolic pentru istoria culturală postbelică și postcomunistă a Moldovei. Obsesia investitorilor imobiliari și a susținătorilor lor din actuala guvernare de a batjocori grădina publică Ștefan cel Mare și Aleea Clasicilor echivalează, putem spune, cu refuzul justiției moldovene de a valida alegerile perfect legale din Chișinău și cu obstinația guvernării de a nu renunța la sistemul electoral mixt, adoptat în pofida protestelor interne și a dezaprobării tranșante din partea forurilor europene și americane. Nu știu de ce firmelor de construcții, pornite să dezvolte furibund turismul și afacerile în Chișinău, le scapă hoteluri deja existente în plin centrul orașului. Edificii care s-au degradat ca urmare a unor interminabile privatizări și schimbări dubioase de proprietari, sau care emană, în continuare, un insuportabil damp sovietic. Mă refer la Hotelul Național, dar și la hotelurile Chișinău, Turist, sunt și altele. Grădina publică Ștefan cel Mare și Alea Clasicilor trebuie apărate. Există o mișcare civică a tinerilor, numită Occupy Guguță, după modelul occidental, care desfășoară un protest permanent în preajma cafenelei, dar este nevoie de o mișcare populară, mai puternică, pentru a nu permite buldozerilor să intre în parcul Ștefan cel Mare. Așteptăm reacția Uniunii Scriitorilor, o luare de atitudine a Academiei de Științe și a altor uniuni și asociații de creație. Vrem să auzim opinia profesorilor și, în definitiv, a tuturor cetățenilor capitalei. Vrem o atitudine clară a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în această problemă. Dacă nu vor schița niciun gest de împotrivire, dacă vor admite sluțirea Parcului Central al Chișinăului și a Aleii Clasicilor Români, toate aceste structuri și organizații se vor alege cu un stigmat ce nu va putea fi înlăturat. Faima că au asistat pasiv la un act de barbarie și de impietate față de memoria istorică a acestui oraș le va macula toate meritele culturale și patriotice de până acum. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Mihai Botez, trei schițe de portret, documente, cum se intitulează volumul, este rodul cercetărilor de arhivă ale sociologului Radu Ioanit, care se prezintă ca editor al cărții, deși, cum o arată deja cuprinsul și titlul introducerii sale, este vorba de autorul unui studiu de circa 60 de pagini și a concluziilor pe baza a trei categorii de documente studiate. Cele din tâi, cele mai puțin interesante, deoarece în mare parte a lor este vorba de documente deja publicate într-un volum anterior, provin din arhivele CNSAS și sunt emanații ale securității ceaușiste. A doua categorie, necercetată direct de autor, sunt scrisori, emisiuni radio și scrieri ale lui Mihai Botez, extrase de o cunoștință a lui Radu Ioanid din arhiva postului nostru de radio, păstrată în fondurile Universității Centrale Europene de la Budapesta. În sfârșit, cea de-a treia categorie de documente o constituie rapoarte în principal ale diplomaților americani în post la București, trimise Departamentului de Stat de la Washington prin poșta diplomatică. Adesea, via consulatul american de la München, unele plecate cu indicații de a fi descifrate parțial acolo pentru lectura mesajelor lui Mihai Botez către Vlad Georgescu, directorul până în 1988 al Serviciului Românesc de la Radio Europa Liberă. Această ultimă categorie de documente este aportul cel mai important al cărții cercetătorului de la Washington, dat fiind că documentele declasificate, desecretizate în Statele Unite, chiar dacă nu integral, cum arată absența unor nume, redau o întreagă panoramă a opoziției românești sub regimul Ceaușescu, a situației minorităților religioase, evrei și baptiști, a problemelor așa zisei sistematizări ceaușiste și, nu pe ultimul loc, al sprijinului vital acordat de diplomații americani celor urmăriți și persecutați de securitate, între care domină de departe personalitatea lui Mihai Botez. Din păcate, volumul este unul cu teză, fondul ideatic al dizidenței lui Botez fiind relativizat și diminuat, relația sa cu securitatea fiind pusă sub semnul întrebării până la a se sugera că ar fi fost un soi de colaborator privilegiat, iar unele din documentele americane scoase din contextul lor real. Este cazul, de exemplu, în decembrie 1985, al unei așa zise neîncredere a analiștilor americani față de, citez din documentul declasificat, încotro se îndreaptă Mihai și poate și Vlad Georgescu. Dar nu de o eventuală trădare sau cedare în fața securității este vorba acolo, ci de nemulțumirea ambasadei de la București față de independența celor doi. Citez, legătura Botez-Georgescu trebuie să fie nemaipomenit de deschisă și directă dacă știri despre un secret de stat pot apărea atât de repede și atât de detaliat încât să permită postului de Radio Europa Liberă să emită la doar o zi sau două după eveniment. Între punctele discutabile ale creionării portretelor dosarelor lui Mihai Botez este și aparenta încredere excesiv acordată mărturiilor post-factum ale unor securiști, în timp ce ancheta autorului omite să intervieveze actori ai momentului care l-au cunoscut pe dizident, redactorii încă în viață de la Europa Liberă, de exemplu.
O nouă rubrică semnată de Victor Schenazi Moroșan, miercurea viitoare și mereu la europaliberă.org.
Incendiile din Grecia au făcut până acum aproape 80 de victime, iar imaginile TV arată un peisaj dezolant. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Svetlana Lisagor-Verghis, reședinta Uniunii Moldo-Elene, Alexandros Ipsilantis.
Am avut o catastrofă mare aici în regiunea Tichy. Chiar în preajma orașului Atena, suburbiile Atenei, au avut loc incendii foarte, foarte mari. Locuitorii, intrând într-o panică, s-au blocat în drum, n-au putut trece cu mașinile ca să iasă la șoseaua centrală, ca să fugă, să iasă din această zonă de pericol și s-au blocat acolo. Deci, din păcate, foarte multă lume a avut diferit și au pierdut viețile. Au încercat să iasă la mare, dar și la mare i-au ajuns focurile. Intrând în mare, mulți au necat, au reușit să reziste pentru că fumul era foarte, foarte mare, foarte îndesat. Foarte mulți copii sunt victimele acestui incendiu mare.
A intervenit armata, au intervenit și salvatorii.
În jur de 600 de pompieri au fost solicitați pentru a stinge focurile. Toată poliția de regiune, desigur, și toate instituțiile din regiunea Atikei s-au mobilizat pentru a stinge focurile. Din păcate, în Grecia nu funcționează un sistem așa cum ar trebui în cazurile de urgență și din cauza asta s-au pierdut și vie. E trist faptul că foarte multă lume a avut de suferit, state întregi au ars și peste 4.000 de case au ars, lumea a rămas pe drumuri. Sunt încă dați și în căutare peste 100 de persoane, peste 75 de persoane și au pierdut viața, au ars, au fost găsiți carbonizați. La moment cunoaștem că focurile sunt sub control, de fapt incendiile s-au potolit și așteptăm să se clarifice cumva situația ca să avem acces la centrele care au fost deschise pentru ajutoare umanitare. Noi, comunitatea de moldoveni, încercăm să ne mobilizăm pentru a oferi ajutor oamenilor care au nevoie. Chiar am comunicat cu unul dintre centrele din apropierea orașului Atena, din Rafina, ca să mergem acolo să lăsăm lucruri de care au nevoie.
Am văzut și apelul premierului grec Tsipras, care a cerut sprijin Uniunii Europene.
Înainte de a se cere ajutor, Uniunea Europeană oferise deja mesaje de susținere și contribuție esențială și economică și ajutoare umanitare pentru a restabili cumva situația de a ajuta oamenii care au avut suferit. Vorbim de mai mult de 4.000 de familii care sunt acum în căutarea unui adăpost provizoriu sau a lucrurilor necesare de zi cu zi, pentru că comunitatea europeană este una de a consolida, de a ajuta, de a susține statele membre atunci când sunt în stare de urgență. Uniunea Europeană și nu numai statele membre a Uniunii Europeane, toți prim-ministrii au oferit ajutoare. Deja câteva avioane cu ajutoare umanitare au și ajuns la Atena, la aeroportul din Atena, dar desigur Uniunea Europeană din primele clipe s-au și oferit sprijinul pentru a susține Grecia.
A fost din Grecia Svetlana Lisador-Verghis în dialog cu Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Maria Șveț de la Ziarul de Gardă astăzi.
În numărul din 26 iulie al Ziarului de Gardă citiți texte aniversare, pentru că împlinim 14 ani de existență. În ediția de mâine găsiți un reportaj din satul Călinești, Fălești, localitatea cu cei mai mulți abonați ai Ziarului de Gardă din zona de nord a Republicii Moldova. Tot mâine citiți despre cum doi procurori din oficiul Ciocana al Procuraturii Chișinău au scăpat de arest, fiind cercetați sub control judiciar, într-un dosar legat de mită, și despre cum dosarele unor judecători reținuți pentru implicare în spălarea a 20 de miliarde de dolari au rămas fără sentință. În paginile ziarului de mâine aflați ce spun deputații actualului Parlament despre adolescența ziarului de gardă, precum și detalii despre Congresul Mondial al Familiilor care va avea loc la Chișinău în septembrie, sub egida președintelui Igor Dodon.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.